สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Read World ครับเปิดมุมมองความคิดกับข่าวสารสาระในโลกการอ่านและการเรียนรู้ทาง TK Podcast ครับวันนี้ผมวัฒนชัยวินิจจกุลทำหน้าที่ดำเนินรายการครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานครับบางท่านอาจสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของ TK Podcast ว่าเราได้ย้ายไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณต้นปีนี้ที่ชื่อ The Common นะครับ Common ใช้ตัว K ไม่ใช่ตัว C นะครับเป็นตัวสะกดนะครับ The Common นี่คือเว็บคอนเทนต์ครับจัดทำขึ้นโดย TK Park เพื่อให้ผู้ที่สนใจเนื้อหาด้านการพัฒนาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดและพื้นที่การเรียนรู้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวนี้นะครับได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยให้แบ่งปันข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเรายังคาดหวังครับว่าจะให้แพลตฟอร์มหรือเว็บคอนเทนต์นี้เนี่ยได้เป็นพื้นที่ชุมชนออนไลน์เป็นแหล่งชุมนุมความคิดของคนที่สนใจเรื่องพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้และห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงสังคมสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าในช่วงเร็วๆนี้เนี่ยกิจกรรมออฟไลน์คงยังเกิดขึ้นได้ยากตราบใดที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดยังคุกคามประเทศไทยและทั่วโลกอยู่ช่องทางสื่อสารหลักของ The Common คือ Facebook ครับท่านผู้ฟังที่สนใจสามารถเข้าไปใน Facebook แล้วเสิร์ชคำว่า The Common ได้ครับ THE The เนี่ยนะครับแล้วก็ KOMMON Common The Common ถ้าเห็นโปรไฟล์โลโก้เป็นรูปตัว K สีดำๆอันนั้นแล้วก็ใช่เลยครับเป็นเพจ Facebook ทางการของเราเองนะครับกดไลค์หรือกด follow ติดตามเราได้เลยครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับเนื้อหาสาระทั้งรูปแบบสกู๊ปบทความพอดแคสต์แล้วก็วิดีโอให้ได้เลือกอ่านเลือกฟังและเลือกชมกันอย่างหลากหลายและจุใจเลยครับสำหรับการกลับมาอีกครั้งของ Read World ตอนนี้นะครับผมขออุ่นเครื่องด้วยข่าวสารสั้นๆ 2-3 เรื่องก่อนนะครับเรื่องแรกเลยนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาที่อยากจะนำมาบอกเล่าให้ฟังเป็นข่าวจาก The Guardian Online ครับเขาพาดหัวกันอย่างนี้ครับว่า Oxford University PresstTo end centuries of tradition by closing its printing arm. ถ้าแปลให้กระชับสั้นๆก็คือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประกาศปิดกิจการแผนกการพิมพ์ในรายละเอียดเนี่ยของตัวข่าวอันนี้เขาบอกอย่างนี้ครับว่าคณะกรรมการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดหรือที่นักอ่านอาจจะคุ้นตาในชื่อภาษาอังกฤษนะครับ Oxford University Press เรียกสั้นๆว่า OUP นะครับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Oxford นะครับ OUP เขาตัดสินใจปิดกิจการที่ชื่อว่า Ox Uni Print ครับซึ่งก็คือแผนกการพิมพ์ของมหาวิทยาลัย Oxford นั่นเองกำหนดการที่จะปิดแผนกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่27สิงหาคมนี้ครับสาเหตุที่เขาปิดแผนกการพิมพ์ก็เพราะว่ายอดขายหนังสือของสำนักพิมพ์นั้นลดลงอย่างต่อเนื่องและอาการยิ่งรุนแรงมากขึ้นอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19ผลของการปิดแผนกการพิมพ์นี้นะครับกระทบต่อคนงานในสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดโดยเฉพาะที่แผนกการพิมพ์นี้จะมีคนตกงานประมาณ20ตำแหน่งครับแน่นอนว่าสหภาพแรงงานครับก็ออกมาวิจารณ์แสดงความเห็นคัดค้านทันทีครับโดยให้เหตุผลว่าการจ้างโรงพิมพ์อื่นนะครับจะไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตหนังสือได้ดีเท่ากับการที่สำนักพิมพ์มีโรงพิมพ์เป็นของตัวเองนะครับแต่ผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเขาก็เชื่อนะครับว่าเสียงค้านนี้คงจะไม่ได้มีผลใดๆในการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจครั้งนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเองก็ใช้วิธีการจ้างโรงพิมพ์ภายนอกหรือที่เราเรียกว่า outsourcing เนี่ยนะฮะมานานระยะหนึ่งแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าลำพังความสามารถในการพิมพ์หรือการผลิตของสำนักพิมพ์เองเนี่ยก็ไม่ได้พึ่งพาแผนกการพิมพ์ทั้ง 100% อยู่แล้วนะครับก็มีการเอาท์ซอร์สอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยน้ำหนักโดยความสำคัญเองก็ ของแผนกนี้ก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีพอมาผนวกกับปัญหาเรื่องของเทคโนโลยี disruption หนังสือที่พิมพ์โดยกระดาษก็ยอดขายตกลงพอมาเจอโควิดก็อีกเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเหตุที่ทำให้คณะกรรมการของสำนักพิมพ์เนี่ยตัดสินใจปิดแผนกนี้ลงไป OUP หรือว่าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับหรือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักนะครับในฐานะสำนักพิมพ์เก่าแก่ของโลกครับท่านผู้ฟังเป็นรองแค่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เท่านั้นเองอายุอนามของ OUP เนี่ยนะครับยาวนานถึง435ปีนับจนถึงปีนี้นะครับ เริ่มต้นเนี่ยสำนักพิมพ์นี้เนี่ยดำเนินการจัดพิมพ์นะครับหรืออยู่ในฐานะโรงพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการพิมพ์หนังสือประเภทพระคัมภีร์นะครับหนังสือสวดมนต์เน้นจัดพิมพ์หนังสือวิชาการนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นตำราต่างๆก็แน่นอนเพราะว่านี่เป็นสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยนะครับแม้แต่ตำราดนตรีนี่ก็มีการจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเช่นเดียวกันนะครับหนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์นี้จัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1478ครับแต่ว่าได้รับสิทธิ์ในการพิมพ์หนังสืออย่างเป็นทางการตามพระราชกฤษฎีกานี่คือมีกฎหมายรองรับในเรื่องของการพิมพ์เนี่ยในปี1586นะครับเป็นคอปีค.ศ.นะครับหนังสือที่คิดว่าทุกคนรู้จักกันดีอย่างแพร่หลายนะฮะโดยเฉพาะในคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงภาษาก็คือพจนานุกรมภาษาอังกฤษออกซฟอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพจนานุกรมที่ได้รับความเชื่อถืออย่างสูงครับตีพิมพ์ต่อเนื่องมานับร้อยปีภายใต้หัวสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดหรือ OUP นี่เองนะครับยุครุ่งเรืองที่สุดของสำนักพิมพ์แห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อสำนักพิมพ์ตัดสินใจพิมพ์พจนานุกรม2ภาษาในช่วงศตวรรษที่19ครับและเริ่มขยายกิจการออกไปนอกสหราชอาณาจักรมีการตีพิมพ์ผลงานที่หลากหลายมากขึ้นทั้งหนังสือเด็กตำราเรียนวารสารรวมไปถึงวรรณกรรมคลาสสิกต่างๆการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดนะครับก่อนหน้าที่จะมีการปิดแผนกการพิมพ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1989ครับจากผลของเทคโนโลยีการพิมพ์และคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นรวมทั้งเงื่อนไขการค้าที่เข้มงวดก็ทำให้ทางสำนักพิมพ์เนี่ยตัดสินใจปิดโรงพิมพ์ของตนเองบางส่วนแล้วหันไปจ้างบริษัทภายนอกเพื่อพิมพ์หนังสือของตัวเองอย่างที่ผมได้กล่าวตอนแรกว่าเป็นเรื่องของการผ่องถ่ายงานบางส่วนไปให้กับภายนอกที่เรียกว่าเอาซอร์สนั่นเองการปิดกิจการของ Ox Uniprint หรือแผนกการพิมพ์ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดนี้นับเป็นการปิดฉากประวัติศาสตร์การพิมพ์อันยาวนานหลายศตวรรษของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอย่างสิ้นเชิงครับแต่ต้องบอกให้ชัดก่อนนะครับว่าเป็นการปิดแผนกการพิมพ์นะฮะตัวสำนักพิมพ์ยังอยู่นะครับตอนที่มีการส่งข่าวนี้แชร์กันมามีบางคนเข้าใจผิดว่าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดนั้นปิดดำเนินการซึ่งไม่ใช่นะฮะปิดแค่แผนกการพิมพ์ตัวสำนักพิมพ์ยังอยู่นะฮะสำนักพิมพ์ยังทำอีบุ๊กนะครับนะจากการพิมพ์หนังสือรูปแบบกระดาษอาจจะเลิกไปแต่การผลิตหนังสือและสื่อรูปแบบอื่นๆยังคงดำเนินการอยู่นะครับความเห็นต่อข่าวนี้ที่น่าสนใจผมไปเห็นใน Facebook ส่วนตัวของดร.สมภารพรหมทาครับท่านเป็นอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันเกษียณแล้วท่านได้โพสต์ Facebook เกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาตั้งค่าเป็นสาธารณะบอกเอาไว้อย่างนี้ครับว่าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแผนกโรงพิมพ์ประกาศปิดอย่างเป็นทางการแปลว่านับจากนี้ไปเราจะไม่เห็นหนังสือเล่มใหม่ที่ประทับยี่ห้อว่า Published by Oxford University Press อีกแล้วงานของสำนักพิมพ์นับจากนี้ไปก็คือขายหนังสือที่พิมพ์แล้วและเก็บไว้ในโกดังจำนวนมหาศาลไปเรื่อยๆนะฮะเหตุผลของการปิดแผนกการพิมพ์นั้นก็คือพิมพ์แล้วขายไม่ออกนะฮะสะสมมายาวนานเป็นสต็อกหนี้สินพอกพูนก็ไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับดร.สมภารบอกว่ารู้สึกหลายอย่างเมื่อได้รับทราบข่าวนี้นะครับท่านโพสต์บอกว่าอย่างนี้ครับว่าสิ่งแรกที่รู้สึกก็คือนี่แปลว่าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยทั้งหลายในโลกก็คงจะทยอยตายไปทีละแห่งและที่สุดก็จะหมดยุคสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนะท่านเขียนต่อไปนะครับว่าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียที่ตัวท่านนะครับคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือการมีสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนั้นทำให้เกิดความเข้าใจไปว่า สำนักหนังสือนะครับหนังสือที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยคือหนังสือดีในช่วงแรกๆอาจจะใช่แต่นานไปคนอ่านจะสังเกตเห็นว่าไม่แน่นะครับอาจารย์ดร.สมภารท่านมีความเห็นบอกว่าหนังสือจำนวนไม่น้อยที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยดังๆในโลกนี้คุณภาพก็ธรรมดาครับซึ่งหนังสือด้อยคุณภาพเหล่านี้เองที่ทำให้ยี่ห้อสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยดังๆไม่ขลังเหมือนกับยุคเริ่มแรกนะส่งผลต่อยอดขายดร.สมภารยังบอกว่าเขาเคยอ่านคำให้สัมภาษณ์ของบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับผมเข้าใจว่าจะเป็นสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยของประเทศไทยเรานี่แหละนะครับบอกว่าหนังสือวิชาการนั้นเนี่ยขายได้สัก400เล่มก็ถือว่ามากแล้วหนังสือวิชาการที่พิมพ์กันอยู่มียอดพิมพ์อยู่เพียงประมาณ600ถึง 1,000 เล่มเท่านั้นเองใน Facebook ของดร.สมภารนะครับเขียนบอกว่าสิ่งที่เราต้องคิดก็คือการเรียนในมหาวิทยาลัยต้องมีหนังสือใหม่ๆอ่านการล้มละลายของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยส่งผลทำให้หนังสือที่จะใช้ไม่มีในบ้านเราสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดคือสำนักพิมพ์จุฬาก็ประสบชะตากรรมเดียวกันอนาคตการศึกษาของโลกเกี่ยวข้องกับการมีหนังสือดีๆ ดูเหมือนสำนักพิมพ์เอกชนอย่างอเมซอนเนี่ยจะเป็นทางออกทางหนึ่งนะครับก็คือหนังสือดีๆที่อาจจะใช้ในแวดวงวิชาการใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะพึ่งพาสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยไม่ได้อันนี้ผมเติมเองนะฮะในความเข้าใจจากที่ได้อ่านนะครับแต่กลายเป็นว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะสำนักพิมพ์ที่เกิดขึ้นจากโลกเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอย่างเช่นAmazon เนี่ยกลับกลายจะเป็นทางออกทางหนึ่งท่านระบุอย่างนี้ครับทำไมท่านถึงมีความเห็นอย่างนี้ท่านบอกว่าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนั้นแคบพิมพ์เฉพาะงานของพวกกันเองอย่างผมหมายถึงตัวท่านอาจารย์ดร.สมภารเนี่ยนะครับอย่างผมต้องไปเรียนที่ออกซฟอร์ดมีอาจารย์ที่พิมพ์หนังสือที่นี่งานเขียนผมที่ผ่านมืออาจารย์แล้วเขาถึงจะพิมพ์ให้ได้ค่าเขียนหรือไม่ก็ไม่รู้แต่สำนักพิมพ์เอกชนอย่าง Amazon นะครับไม่สนใจว่าผมเป็นใครจบจากไหนสนใจเพียงว่าผมเขียนหนังสือได้ความหรือเปล่านะฮะหากเขาเห็นว่าผมเขียนใช้ได้ขายได้เขาก็ทาบทามมาเองค่าเขียนก็มีเหตุผลเช่นอีบุ๊กราคาขาย10ดอลลาร์เขาให้คนเขียน7ดอลลาร์เลยทีเดียวเขาหักค่าหัวคิวและค่าพิมพ์ค่าขายเอาไว้เพียง3ดอลลาร์เท่านั้นเองสรุปก็คือผมคิดว่ายังมีช่องทางที่ทำให้หนังสือดีๆใช้อยู่ยังมีนะครับที่ผมยกตัวอย่างมานี้นะครับเป็นเพียงหนึ่งความเห็นเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังครับก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับที่อ่านข่าวนี้แล้วจะรู้สึกอย่างไรนะครับพอพูดถึง Amazon แล้วกับระบบ 70-30 เนี่ยผมเรียกเองนะฮะระบบ 70-30 นะ10ค่าราคาขาย10ดอลลาร์คนเขียนได้7ดอลลาร์นี่ถือว่าสูงทีเดียวนะฮะระบบ 70-30 อย่างที่อาจารย์สมภารท่านยกตัวอย่างมาให้เห็นเนี่ยมันก็เป็นความเห็นที่เพื่อที่จะทำให้เห็นว่ามันยังมีช่องทางการพิมพ์หนังสือดีๆที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาอยู่ครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นผลทางบวกอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมการอ่านของคนยุคใหม่นะพอเห็นข่าว Amazon แล้วเหลือบไปเห็นข่าวนี้ครับหัวข้อข่าวเขาพาดหัวงี้ครับว่า Amazon เปิดตัว Kindle Vella ครับเป็นแอปอ่านนิยายแบบจ่ายเหรียญนักเขียนได้รายได้ครึ่งหนึ่งนะฮะนี่ก็โยงมาข่าวที่2เลยนะครับเป็น เนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ Blognan ครับรายงานว่า Amazon ครับเปิดตัว Kindle Vella ครับเป็นแอปพลิเคชันอ่านนิยายแบบจ่ายเงินเพื่อปลดล็อกการอ่านบทต่อไปให้กับนักเขียนที่เขียนงานผ่านบริการตีพิมพ์อีบุ๊กหรือ Kindle Direct Publishing ครับได้สร้างรายได้เพิ่มเติมโดยเจ้าแอปที่เรียกว่า Kindle Vella เนี่ยจะเปิดใช้งานเดือนกรกฎาคมครับจำกัดการใช้งานที่ผู้เขียนในสหรัฐที่เขียนงานเป็นภาษาอังกฤษเนื้อหาในแต่ละตอนบน Kindle Vella นี่นะครับจำกัดจำนวนคำอยู่ที่600ถึง 5,000 คำโดย3บทแรกเนี่ยให้อ่านได้ฟรีหลังจากนั้นต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อเหรียญเติมครับเพื่อที่จะอ่านนิยายในบทต่อๆไปได้ ราคาเติมเหรียญเนี่ยอยู่ที่2ดอลลาร์จะได้200เหรียญถ้าเติม15ดอลลาร์ได้ 1,700 เหรียญโดยคิดค่าเหรียญ1เหรียญเนี่ยต่อการอ่านต่อไปได้100คำครับผู้เขียนเนี่ยสามารถติดแท็กประเภทนิยายหรือเรื่องราวตัวเองได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเป็นแนวไหนผู้อ่านสามารถกดติดตามนิยายติดตามนักเขียนแล้วก็กดไลค์เพื่อสร้าง engagement ให้กับนักเขียนก็ได้นะครับโดยนักเขียนจะได้เงิน 50% ครับหรือครึ่งหนึ่งจากยอดขายเหรียญครับแล้วก็ยังจะได้โบนัสจากยอด engagement เพิ่มขึ้นด้วยในประเทศไทยครับมีแอปพลิเคชันอ่านนิยายในลักษณะคล้ายๆกันนี้อยู่เหมือนกันครับเช่น Read A Write นะครับจอยลดานะครับคนเขียนเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากผู้อ่านแบบเดียวกันผมเข้าใจว่าคงใช้วิธีคำนวณจากยอดอ่านแล้วก็ยอด engagement แล้วจึงแปลงมาเป็นค่าเรื่องนะครับแต่ไม่ทราบว่าระบบแอปสำหรับอ่านอีบุ๊กนิยายหรือเรื่องหนังสืออื่นๆเนี่ยของไทยเนี่ยจะต่อไปเนี่ยจะมีระบบล็อกให้อ่านแบบจำกัดหน้าหรือจำกัดบทนะครับแบบเดียวกับKindle Vella ของ Amazon หรือเปล่านะฮะแล้วจะมีระบบต้องเติมเหรียญเพื่อให้ได้อ่านต่อแบบที่ Amazon กำลังทำอยู่ที่สหรัฐอเมริกาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข่าวความคืบหน้าของแวดวงหนังสือการอ่านในซีกโลกตะวันตกครับเรื่องสุดท้ายที่อยากนำมาเล่าให้ฟังในรายการครั้งนี้ครับเป็นเนื้อหาสาระสำคัญจากบทบรรยายในหัวข้อ20ปีประเทศไทยกับการพัฒนาคุณภาพคนครับในงานประชุมวิชาการ TK Forum 2021ที่ผ่านมาเมื่อเดือนเมษายนนี้นะครับหัวข้อนี้เป็นการนำข้อมูลสถิติการสำรวจจากแหล่งข้อมูลระดับโลกที่น่าเชื่อถือครับเช่น UNDP ธนาคารโลก OECDสภาเศรษฐกิจโลกหรือที่เรียกย่อๆว่า WEF แล้วก็สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการจัดการหรือ IMD ครับโดยนำข้อมูลช่วงยาวระยะ20ปีนับตั้งแต่การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21คือระหว่างปีพ.ศ. 2544ถึง2563มาใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของข้อมูลที่นำมารวบรวมเปรียบเทียบออกมาแล้วพบข้อมูลและตัวสารสนเทศที่น่าสนใจและมีนัยสำคัญดังต่อไปนี้ครับท่านผู้ฟังครับในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งในด้านอายุไขเฉลี่ยของประชากรด้านจำนวนปีที่คาดว่าเด็กจะได้รับการศึกษาและในเรื่องของรายได้ของประชากรครับตัวเลขเหล่านี้ดีขึ้นคือเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นอายุไขเฉลี่ยก็สูงขึ้นจำนวนปีที่เด็กคาดว่าจะได้รับการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นรายได้ประชากรก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ในรอบ20ปีนี้ดูไม่ดีเลยก็คือปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกันในสังคมที่ยังมีอยู่สูงมากนะครับสิ่งนี้เป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาคุณภาพคนอย่างมีนัยสำคัญนะครับตัวเลขค่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยเนี่ยเท่ากับ 16.9% ครับพอนำตัวเลขนี้เข้าไปถ่วงในเรื่องของดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยผลปรากฏว่ามันทำให้ค่าดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยลดลงจนเกือบจะหลุดลงมาอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาระดับปานกลางนะฮะคือตอนนี้อยู่ในกลุ่มพัฒนาปานกลางอยู่แล้วแต่เพราะมีความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างสูงพอเอาค่านี้ไปถ่วงน้ำหนัก 16.9% เนี่ยนะฮะไปถ่วงน้ำหนักคือถ่วงลงนะไม่ใช่ถ่วงไม่ใช่ฉุดขึ้นไปถ่วงลงดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์หรือ Human Capital Index ของไทยเนี่ยเกือบจะหลุดลงมาจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาระดับปานกลางอันนี้ก็น่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับข้อมูลชุดต่อไปที่น่าสนใจก็คือเด็กไทยนะครับใช้เวลาเรียน 12.7 ปีนะครับแต่กลับมีคุณภาพของการศึกษาหรือการเรียนเทียบเท่าเพียงแค่ 8.7 ปีเท่านั้นนะฮะหายไป4ปีครับเรียนตั้ง 12.7 ปีแต่ได้คุณภาพได้ความรู้ที่เด็กๆได้รับกลับมาเพียงแค่ 8.7 ปีเท่านั้นข้อมูลนี้เขามีการวิเคราะห์อย่างนี้ครับว่าเด็กที่เกิดในวันนี้เมื่อพวกเขามีอายุ18ปีจะมีผลิตภาพหรือความสามารถในการทำมาหากินในการทำงานต่างๆสูงสุดนะครับได้เพียงแค่ 61% ของศักยภาพจริงที่เขาสามารถเป็นได้เด็กวันนี้โตขึ้นไปอายุ18ปีก็คืออยู่ในวัยทำงานนั่นเองนะฮะ ศักยภาพของคนคนหนึ่งมี 100% แต่เพราะเรื่องของคุณภาพการศึกษาก็ดีและปัญหาอื่นๆก็ดีเนี่ยทำให้เขาใช้ศักยภาพเต็มที่ได้สูงสุดแค่ 61% ของสิ่งที่เขาควรจะต้องมีนะครับสิ่งนี้สะท้อนนะครับถึงคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ยังตามหลังประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศทีเดียวแม้แต่ประเทศเวียดนามขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่มากครับท่านผู้ฟังผลการสำรวจล่าสุดมีคะแนนเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าอันดับกลับลดลงปัจจัยโครงสร้างด้านสาธารณสุขนั้นมีคะแนนดีขึ้นครับแต่ประเด็นคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทักษะประชากรมีคะแนนลดลงที่น่าเป็นห่วงก็เช่นการสอนให้คิดเชิงวิพากษ์นะครับซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตประเทศไทยมีคะแนนการสอนให้คิดเชิงวิพากษ์เกือบรั้งท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนทักษะดิจิตอลของประชากรวัยทำงานก็มีอันดับต่ำกว่าเพื่อนบ้านหลายประเทศครับความสามารถด้านนวัตกรรมอยู่ในระดับกลางๆเป็นรองประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเช่นเดียวกับค่าดัชนีนวัตกรรมโลกนะครับแต่มีข้อควรกังวลในด้านผลผลิตจากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาทุนมนุษย์และการวิจัยซึ่ง2-3 ตัวนี้เนี่ยมีคะแนนและอันดับลดลงมากทีเดียวสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครื่องมือดิจิตอลสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกก็ตามแต่กลับไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่นักเด็กไทยครับส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาเฉลี่ยโดยประมาณคือ8ปีนะครับซึ่งก็ค่าเฉลี่ยนี้เนี่ยต้องถือว่ายังต่ำกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับ12ปีอยู่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของจำนวนปีของการได้รับการศึกษายังไม่ได้บ่งชี้ถึงคุณภาพหรือทักษะของผู้เรียนแต่อย่างใดครับการดูตัวเลขเรื่องการได้รับการศึกษาเฉลี่ยเนี่ยถ้าจะให้ดีควรนำข้อมูลอีกชุดหนึ่งมาประกอบซึ่งข้อมูลชุดนั้นก็คือผลการทดสอบพิซ่านะครับทุกคนคุ้นเคยกับว่าพิซ่านะครับชื่อเต็มๆคือ Program for International Student Assessment นะครับ PISA พิซ่าควรนำข้อมูลชุดนี้มาประกอบด้วยนับตั้งแต่เริ่มการทดสอบพิซ่ามาตั้งแต่ปี2543จนถึงปี2561ครับคะแนนสอบพิซ่าของประเทศไทยค่อนข้างต่ำและก็ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยมาโดยตลอดถ้าหากว่าเราใช้เกณฑ์ของกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งเป็นต้นตำรับของการสอบพิซ่าอันนี้นะครับประเทศไทยเราไม่ได้เป็นสมาชิก OECD แต่เราขอเข้าไปร่วมทดสอบด้วยนะครับปรากฏว่าเราอยู่มีคะแนนทุกด้านต่ำกว่าเกณฑ์ของ OECDซึ่งชี้ให้เห็นนะครับว่าทักษะในการคิดวิเคราะห์การใช้ตรรกะและการใช้เหตุผลของประเทศไทยและของเด็กไทยเนี่ยนะครับเป็นปัญหาสำคัญและก็มีแนวโน้มที่แย่ลงเพราะว่าข้อสอบพิซซ่าไม่ใช่ข้อสอบวัดความรู้แต่เป็นทดสอบวัดทักษะการรู้ของนักเรียนของเด็กไทยอายุ15ปีนะฮะเป็นทักษะด้านคิดคำนวณเป็นทักษะด้านตรรกะการใช้เหตุผลทักษะด้านการอ่านเพราะว่าในแต่ละรอบนะครับเขาจะมีการสอบทุก3ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็จะเป็นการสอบที่มีเนื้อหาทักษะที่เน้นเรื่องต่างกันไปปีหนึ่งเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ถัดมาเน้นเรื่องคณิตศาสตร์ถัดมาเน้นเรื่องการอ่านแต่ไม่ใช่การทดสอบความรู้เป็นการทดสอบการใช้ทักษะการด้านเหตุผลด้านตรรกะและก็ด้านความเข้าใจในเรื่องของการอ่านผลคะแนนพิซซ่าที่อยู่ในระดับต่ำนี้นะครับยังสัมพันธ์กับทัศนคติที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองด้วยครับโดยดูจากค่าคะแนน Growth Mindset ของนักเรียนไทยจะอยู่ที่ 43% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่อยู่ที่ 63% และก็สมรรถนะการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกนั้นนักเรียนไทยได้เพียงแค่423คะแนนซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่อยู่ถึง474คะแนนก็ถือว่าไม่ว่าจะเป็นค่าคะแนน Growth Mindset ที่สะท้อนถึง attitude หรือทัศนคติของเด็กว่าทุกสิ่งนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆความรู้ที่ได้รับมาในวันนี้เนี่ยไม่มีทางเพียงพอที่จะใช้กับการดำเนินชีวิตหรือใช้ในหน้าที่กับการประกอบอาชีพการงานได้ตลอดไปเด็กไทยเองก็มี Growth Mindset ค่อนข้างต่ำขณะเดียวกันสมรรถนะการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกการเป็น global citizen คะแนนอันนี้ไม่ได้วัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะวัดเป็นคะแนน ก็อยู่เพียงแค่423คะแนนจากค่าเฉลี่ย474คะแนนนะครับประเทศไทยนะครับอันนี้ถ้าจะมาถึงส่วนที่ใกล้บทสรุปก็คือประเทศไทยเนี่ยลงทุนด้านการศึกษาไปสูงถึง 6.2% ของ GDP ต้องเรียกว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ร่ำรวยอย่างเช่นประเทศในกลุ่ม OECD นะครับเขาใช้เงินลงทุนด้านการศึกษาที่ 5% 5.0% คือ 5% ทุ่นๆเนี่ยนะของ GDP ของเราใช้ 6.2% แต่ปรากฏว่าประเทศเราเนี่ยกลับประสบปัญหาคุณภาพการศึกษาและทักษะของผู้เรียนนะครับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยก็อยู่ในระดับที่ต่ำถึงต่ำมากครับรายงานของ UNDP เมื่อปี2562นะยังระบุด้วยนะครับว่าค่าความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของไทยนั้นสูงถึง 18.3%จึงอาจสรุปได้ว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นสัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยกล่าวโดยสรุปนะครับผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพคนของประเทศไทยในรอบ20ปีนั้นในภาพรวมการพัฒนาที่มีแนวโน้มดีขึ้นได้แก่อายุไขรายได้การได้รับการศึกษาเฉลี่ยโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการเข้าถึงแต่ประเด็นที่ควรเร่งหาหนทางแก้ไขปรับปรุงนั้นได้แก่คุณภาพการศึกษาการพัฒนาทักษะประชากรทัศนคติต่อการเรียนรู้และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมงานศึกษาวิจัยจำนวนมากครับชี้ให้เห็นว่าสาเหตุที่ประเทศไทยไม่สามารถเติบโตได้เต็มตามศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันที่ไม่แทบจะไม่ขยับมานับ10ปีนั้นก็เนื่องมาจากประเด็นที่เป็นจุดอ่อนดังกล่าวนี้นั่นเองวันนี้ขอฝากข้อมูลหนักๆทิ้งท้ายพอดแคสต์ตอนนี้เอาไว้ตรงนี้เท่านี้ครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ใช้เวลาในการลองคิดพิจารณาต่อไปนะครับโดยผมจะไม่ขอต่อเติมเสริมแต่งและชี้นำให้มากความไปกว่านี้ท่านผู้ฟังที่สนใจรายละเอียดดังกล่าวเรื่องราวตรงนี้นะครับผมแนะนำครับให้ท่านลองดาวน์โหลดหนังสืออีบุ๊กที่ชื่อว่าLifelong Learning Focus มาอ่านกันนะครับเปิดเข้าไปโหลดได้ฟรีครับที่เว็บไซต์ tkpark www.tkpark.or.th นะครับ tkpark สะกด tkpark นะครับ .or.th ถ้าหากสนใจเฉพาะข้อมูลอินโฟกราฟิกสวยๆนะครับมีรายละเอียดที่ดูอินโฟกราฟิกแล้วอาจจะได้รายละเอียดเนื้อหามากกว่าที่ผมสรุปมาแบบย่นย่อก็สามารถเปิดดูได้ในคอลัมน์ Common Sense ทางเว็บไซต์ The Common นะครับที่ผมโฆษณาไปช่วงต้นของรายการเข้าไปทางเว็บไซต์ได้ www.thecommon.co นะฮะ www.thecommon.co สะกด thekommon มี m 2 ตัวนะครับ thecommon.co นะฮะ co.co ก็ในคอลัมน์ Common Sense ลองคลิกดูนะครับในโหมดเมนูที่ชื่อว่า Read หรืออ่านเนี่ยนะครับจะมีคอลัมน์ Common Sense อยู่จะมีเนื้อหาเรื่องของข้อมูล20ปีประเทศไทยกับการพัฒนาคุณภาพคนพร้อมกับอินโฟกราฟิกสวยๆให้ดูและคิดพิจารณาลงลึกตามประสบการณ์และภูมิความรู้ของทุกๆท่านเพื่อจะได้ช่วยกันคิดครับว่าเราจะหาทางออกจากกับดักโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ของประเทศไทยได้อย่างไรหมดเวลาของ Read World ตอนนี้แล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีข้อแนะนำติดชมส่งความเห็นของท่านมาได้ที่อีเมล podcast@tkpark.or.th หรือ inbox เข้ามาได้นะครับทางเพจของ The Common นะใน Facebook The Common ได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับวันนี้ผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ